Спеціальний ефір на радіо НВ.
Мої вітання, шановні друзі. Мене звати Василь Пихньо. Спецефір на радіо НВ триває. Я вітаю усіх слухачів, але також вітаю і глядачів на нашій платформі YouTube. Будь ласка, долучайтеся до нашої трансляції своїми лайками, своїми підписками на канал радіо НВ, своїми коментарями, зрештою, для того, щоб просувати її у публіку, тому що саме так працюють алгоритми соцмережі, що чим більше ви є активними під час прямого ефіру, тим активніше просувається відео і тим більша кількість людей має змогу його побачити, почути, а ми вам надаємо достовірну і об'єктивну інформацію з повною палітрою думок, обговорень, інтерв'ю для того, щоб ви могли собі сформувати безпосередньо самостійно ту картину світу, яку ми нині маємо під час боротьби з Російською Федерацією. Отже, далі поговоримо про те, що коли з одного боку зовнішні наші партнери, ззовні в нас все начебто налагоджується якомога краще, я маю на увазі надання техніки, постачання великої кількості озброєння, принаймні ухвалення таких рішень, то всередині починають з'являтися певні чи то чвари, чи то напруження, радше буде правильніше сказати. Ці напруження полягають і в моментах мобілізації, моментах, пов'язаних із ймовірною корупцією у Міністерстві оборони і багатьох-багатьох інших. Отже, далі ми на ці теми поспілкуємося із Іваном Апаршиним, котрий долучається до нашого ефіру. Пане Іване, вітаю вас.
Вітаю вас.
Так, коротеньке представлення, нагадаю нашим слухачам та глядачам, це полковник запасу, в своїй діяльності був на багатьох менеджерських, так би мовити, посадах у Міністерстві оборони, зокрема, головний інспектор Міністерства оборони опікувався пана Паршина і мобілізаційною роботою при Кабінеті міністрів України. Останньою публічною посадою була робота в Офісі президента уже Володимира Зеленського на якраз посадах, які стосувалися національної безпеки та оборони. Отже, пане Іване, розпочнемо, напевно, якраз із найгарячішої теми, яка все ніяк не вщухає, і це правильно, напевно, яка стосується потенційної корупції у Міністерстві оборони, скандалу того, який ми бачили, так звані яйця по 17 гривень вже набрав такого означення це явище. Міністр оборони Олексій Резніков стверджує, що це була технічна помилка, її вже виправили, контракти, за які ми бачили, які опублікував наш колега Юрій Ніколов, вони поки що не є чинними у Міністерстві оборони. Давайте от я вас найперше запитаю, чи вірите ви у ймовірність такої помилки на підготовчому етапі, чи все ж таки це були спроби певних осіб нажитися на українській армії?
Давайте почнемо з того, що в 2008 році я тоді працював в секретаріаті Кабінету міністрів. Ми підготували доповідь на прем'єр-міністра України на той час Юлію Володимирівну Тимошенко про те, що у Міністерстві оборони якраз виникло дуже небезпечне питання, пов'язане із харчуванням особового складу. На той час це питання розглядав уряд. Після розгляду всіх цих питань було прийнято рішення звільнити міністра оборони з посади, яке потім пізніше було підтверджено на засіданні Верховної Ради України. На той час ми знайшли аргументи, що насправді в Міністерстві оборони під час закупівлі були дуже серйозні недоліки. Якраз тоді так теж були ці ж самі яйця. І я на сьогоднішній день не бачу проблеми в цьому питанні, як щоб на наступний день. Після того, як журналісти опублікували матеріали, міністр оборони замість того, щоб виправдовуватися та звинувачувати журналістів, навіть звертатися до Служби безпеки України, запросив би журналістів до Міністерства оборони, знайшов би можливість запросити виробників, з якими підписані контракти, дали б пояснення, і тоді б в один день всі ці питання було б зняти на рівні, чи були це технічні помилки, чи не були це технічні помилки. Я переконаний, що там були як і технічні помилки, так і порушення законодавства, пов'язані з корупцією. От якщо Міністерство оборони не пішло на такий крок, то після того почалися порівняння з Державною прикордонною службою, почалися порівняння з Національною гвардією, і Міністерство оборони почало виправдовуватися. От я б цього ніколи б не зробив. Вони допустили помилку, вони почали звинувачувати журналістів, а журналісти насправді хотіли розібратися. Чи вірю я, що там є порушення? Вірю. Чому вірю? Тому що 15 років я займався цими питаннями, брав участь у розробці цих документів і брав участь у розслідуванні, які проводилися за підсумки діяльності Міністерства оборони якраз у сфері закупівлі продовольства для армії.
Справедливості заради, все ж таки Резніков, який ходив потім на комітети парламенту, говорив про те, що насамперед, принаймні за словами, які переповідали уже представники нашої Верховної Ради, він говорив про те, що він, так би мовити, закликає СБУ перевірити людей, які злили ці документи журналістам, а не стільки журналістів. Хоча, звісно, певні ризики того, що будуть претензії до журналістів, існують, і ми будемо тримати руку на пульсі щодо цього процесу. Я хотів би вас запитати про цікавий пост, який напередодні опублікував головнокомандувач Збройних сил України пан Валерій Залужний, який сказав, що система військового управління повинна бути непохитною, особливо в умовах війни. І в цьому великому своїй думці він висловив таку історію, що, мовляв, не все завжди потрібно перекладати у сенсі відповідальності на безпосередніх топ-керівників, що дуже багато потрібно розбиратися із керівниками нижчої ланки. Чи припускаєте ви, що топ-керівництво Міністерства оборони могло і не знати про ці всі проблеми, які зараз випустили на гора журналіст Юрій Ніколов і взагалі видання «Дзеркало тижня»?
Не припускаю я цього. Я категорично не погоджуюся з цим. Я переконаний на 100%, що міністр оборони знає про всі договори, які заключає Міністерство оборони. Навіть даючи довіреність на того директора департаменту, якого ще в грудні відсторонили від посади, але ще його відсторонили в грудні за те, що він 2 місяці перебував на посаді, не будучи призначеним. А вже 20 січня його звільнили з цієї посади. Тобто вони, в принципі, знали заздалегідь, що є порушення і що буде така тема піднята. Стосовно системи управління, ми сьогодні з вами побачили 20 ракет на Київ, 20 збиті. Система управління працює. І перекладати всі ці функції на виконавців, а які там виконавці? Там саме найменший виконавець – це директор департаменту. Щоб погодити в Міністерстві оборони договір, треба пройти 20-25 відповідних посадових осіб, щоб вони погодили або не погодили цей договір. Далі вступає в силу перевірка всіх цих договорів. Перевіряють компанії, які займаються постачанням. Це дуже величезна машина, яка працює не півроку, а навіть більше. І для того, щоб міністр оборони не знав це, я в це не вірю. Тому що я працював не з одним міністром оборони. І я сам за дорученням міністра оборони, будучи головним інспектором, перевіряв всі ці компанії і перевіряв всі ці договори вже після підписання. І доповідав міністру оборони особисто, раз на місяць, що відбувається в системі забезпечення Збройних сил України. Крім того, ці питання перебувають контррозвідка, ці питання перевіряє департамент, який займається ревізійною діяльністю Міністерства оборони. Ці питання перевіряє Держказначейство, куди ці документи потім після того поступають для оплати. Ну і врешті-решт. А після того, як ці документи починають діяти, особисто міністр оборони приймає рішення щодо проплати таких величезних сум, які передбачені відповідно до цих договорів. Тому я не вірю, що керівництво Міністерства оборони не знало тих чи інших питань. Ну, як мінімум, заступник міністра оборони Шаповалов, якого звільнили, він особисто відповідає за виконання цих договорів. І інформує міністра оборони, якщо ці договори якимось чином не виконуються.
Продовжимо, пане Іване, в такому випадку про систему військового управління, яка має бути непохитною. Напередодні ми також отримали підписання президентом України закону про посилення відповідальності для військовослужбовців, хоча радше, напевно, правильніше переосмислити і означити цей закон не як посилення відповідальності, а як неможливість послаблення відповідальності в вигляді умовних строків, зменшення покарання і тому подібного. Хоча це, по суті, свої корелюється із тим, що це так чи інакше може бути своїм посиленням, своєрідним відповідальності для військовослужбовців. Зараз я спостерігаю, що у соцмережах починають з'являтися публічні записи деяких наших військових, наприклад, з позиції з-під Бахмута, які кажуть, ні, ми не відмовники, ми пішли з позиції, тому що ми не мали адекватного управління, ми не мали адекватних наказів від керівництва. І ці скандали, так чи інакше, вони, погодьтеся, не додають нам обороноздатності в часі такої серйозної війни проти Росії, яка ось-ось збирається широкомасштабно вчергове наступити на всю територію нашої держави. Відтак, підписання цього закону, на вашу думку, як людина, яка опікувалася мобілізаційними процесами, воно допоможе вирішити цю проблему?
Ну, давайте почнемо з того. Цей законопроект готувався в Генеральному штабі. Тобто є проблема. Більше того, цей законопроект представляв у Верховній Раді начальник Генерального штабу. Тобто ця проблема існує. Ця проблема існувала і в інших країнах світу. Коли Сполучені Штати приймали участь у агресії, погано сказав, приймали участь у агресії, була війна у В'єтнамі, також була така ж проблема. Я б цей закон ніколи не підписав. І ніколи б його не завізував. Тому що, на мій погляд, цей закон не вирішує суті проблеми. Суть проблеми полягає в тому, що кожен випадок, який, не дай Боже, стався будь-де, з будь-яких причин, повинен розглядатися детально, а не приймати рішення спочатку в дисциплінарному порядку. От дивіться, після війни у В'єтнамі, в Сполучених Штатах, дуже довго розглядалося питання втрат військовослужбовців під час війни. Всі ці питання розглядалися на рівні Сенату. Втрата людей більше 10-15 осіб була трагедія для Сполучених Штатів. Навіть туди, під час розгляду всіх цих питань, запрошували командирів до командира роти включно. І вони давали пояснення, чому відбулися втрати людей. А там же роз'яснювали, чи це було недостатнє забезпечення, чи, можливо, невдалий наказ, чи, можливо, ще якісь порушення. Але я не думаю, що цей закон якимось чином змінить ситуацію. Ситуацію змінить лише детальна інформація щодо того, що там відбувається. Але вже після того приймати рішення. Я боюсь єдине, що щоб, використовуючи норми цього закону, деякі командири почнуть його застосовувати дуже часто, не розбираючись. Хоча побачимо. Побачимо перші результати цих законів вже найближчим часом, місяць-два максимум, і ми будемо мати практику. Думаю і переконаний в тому, що якщо практика, не дай Боже, буде негативною, то знайдуться люди в Генеральному штабі, в Міністерстві оборони, які внесуть відповідні зміни. На сьогоднішній день я вважаю цей закон передчасним. Його не потрібно було сьогодні приймати.
Поговоримо далі про мобілізацію як особового складу, так і ресурсів нашої держави на війну проти Росії. Ось так виходить трішечки, що я, знаєте, зараз говорю про темну сторону медалі того, що ми маємо в країні, хоча про ці теми якраз справді потрібно говорити, усвідомлюючи проблему. От ми бачили такі вже гучні відео, як в Одесі чоловіків затримують, садять до бусиків і везуть в мобілізаційні центри. Територіальні центри комплектування, вони зараз так називаються. Ну, до військкоматів, народною мовою. А все більше зараз критики лунає на адресу воєнкомів і їхніх, як пишуть деякі експерти, радянських способів комплектації. Ну, чому так? Чому у нас досі так виходить, що за рік війни ми частково відвернулися від того ентузіазму, не змогли його повністю скористатися ним, ентузіазму в сенсі військовозобов'язаних чоловіків, в тому числі, які готові були служити. В момент початку війни їх не набрали до війська, потім була якась пауза, потім було вирішення інших питань, а зараз ми повертаємося до комплектації особовим складом. І от я недавно слухав інтерв'ю Тараса Чмута, голови фонду «Повернись живим», який каже, що в нас найближчим часом очікуються дуже і дуже серйозні проблеми по мобілізації. Як ви бачите вихід з цих всіх проблем?
Я бачу проблеми в тому, що в Російській Федерації проводиться мобілізація. Якщо вона проводиться, 350 тисяч вже відмобілізовані, 500 вже ще готуються. Я так розумію, якщо ці процеси відбуваються з того боку, то ми з вами від мобілізації ніяк не відійдемо. А у якій формі ця мобілізація сьогодні проводиться? Так, ви абсолютно праві. Є порушення, їх дуже багато. Але порушення пов'язані перш за все з тим, що якраз от про те, про що каже начальник головнокомандувач Збройних сил України генерал Залужний, що система управління має працювати і працювати так, як вона має працювати під час війни. Значить, в деяких центрах комплектування є наряди на кількість людей, на кількість спеціальності, є строки, в які мають бути призвані ті чи інші люди. Не справляються, не виходить, можливо, неправильно ставлять завдання, можливо, вже вичерпані ресурси деяких спеціальностей. З цим треба працювати конкретно. Не вистачає часу, а можливо, і розуму. Тому трапляються такі моменти. Я не бачу поки що такого загрозливого характеру на території України. Я зустрічаюся з людьми, які мені розказують, що в принципі основний набір іде за планом. Але інколи бувають моменти. Поки що я не бачу загрозливого нічого, але в той же час є багато недоліків, які самі центри комплектування з цим не справляться. Необхідно більш детально і більш рішуче підключатися органам центральної виконавчої влади. Ви чули щось з боку Кабінету міністрів стосовно мобілізації? Я нічого не чув. Ви чули щось такого, щоб допомогло сьогодні цим центрам комплектування з боку центральних органів виконавчої влади, я не маю на увазі Міністерства оборони. Я також цього не чув. Я от навіть тут у нас, де я сьогодні знаходжусь, є колишній підрозділ територіальної оборони, який займається на цій місцевості територіальна оборона. От вони, 50% з них вже пішли воювати, а 50% ще не можуть попасти в Збройні Сили України, тому що вони не можуть пройти цю процедуру. Тому я думаю, що необхідно провести детальний аналіз, що там відбувається, і прийняти деякі рішення, які покращать цей стан. А те, що там в Одесі використовують машину швидкої допомоги. Я думаю, що Міністерство оборони поправить ці моменти. Це не є на сьогоднішній день характерним для всієї України.
Тут з вами абсолютно погоджуюся, що це не є характерним для всієї України, але от мене радше питання, а що могли би зробити органи центральної влади? Які альтернативи запропонувати? Можливо, в вигляді, навчання цивільного населення в поза, так би мовити, урочний час, підготовку так званого мобілізаційного резерву без залучення людей до війська? Тому що ми розуміємо, це величезне навантаження на держбюджет буде, якщо більше людей мобілізовувати. Крім цього, все ж таки, як не крути, за рік війни після стартового стресу українці і ті чоловіки, які є військовозобов'язаними навіть, вони облаштували своє життя, вони знайшли, як заробляти гроші на свою сім'ю, як платити податки. Люди переформатувалися і зараз в чергове через рік отримувати новий стрес у вигляді того, що ти все якось втрачаєш, це виглядає для них несправедливим. Хоча з іншого боку, є ж інша сторона медалі, абсолютно справедлива з боку наших військових, які на передових позиціях, які не отримують достатньої ротації, що вони теж вважають, що це несправедливо, що вони рік сидять в окопах, а їх нема кому змінити. От як вийти з цієї ситуації? Хто би мав більше докласти зусиль, конкретно, якщо говорити про кабінет міністрів?
Абсолютно несправедливо. Має бути ротація. Війська, які сьогодні знаходяться на передовій, мають оттуда виводитися. Далі проводиться абсолютно медичне їх відновлення, далі проводиться знову матеріально-технічне забезпечення, і далі ці війська мають повертатися вже на передову абсолютно в оновленому стані. Абсолютно очевидно. Ви ж бачили, 10 днів тому назад президент Зеленський, може 10 днів тому назад, визначив таке завдання, як створення резервів для того, щоб забезпечити оту системну ротацію. Рік пройшов. От знову ж таки повертаюся до прикладу. Коли почалася війна 24 числа, от тут в населеному пункті, де я знаходжусь, зібралися люди, які почали формувати територіальну оборону громади. Було дуже багато людей з досвідом війни, з досвідом промислової діяльності, там були різні люди. Вони збиралися, вони кожного дня щось вирішували, вони будували всі ці будівлі, готували їх до відсічі агресії. Пройшло місяць, на цих людей вже ніхто не звертав уваги, і вони розійшлися. Чому б на базі цих підрозділів територіальної оборони громади сьогодні не проводити навчання людей, які готові на одному з етапів захищати громаду, а у разі необхідності бути в першу чергу приписаними до цих підрозділів, які сьогодні знаходяться на передовій, а можливо готуються в резерві. Випав цілий пласт випав з цієї системи. Війська пішли вперед, територіальна оборона, яка у складі Збройних сил пішла вперед, а територіальна оборона громад, яка залишилась і могла б стати дуже потужною силою, яка б мала на озброєнні не тяжке озброєння, але достатньо для того, щоб бути, по-перше, запорукою того, що ворог тут не пройде, а з другого боку бути тим самим резервом. От якраз цього я сьогодні не бачу, а резерви в нас насправді ще є. Люди мають готуватися не лише для того, щоб бути задіяними в територіальній обороні, а й для того, щоб врешті-решт у разі необхідності і замінити наші військові підрозділи, які сьогодні знаходяться на передовій. А от центральна влада цим має займатися, а вона цим не займається.
Пане Іване, про мобілізацію ще ресурсів. Цікаве питання, тому що ми бачимо, що заявляють головне управління розвідки, наприклад, про те, що у росіян наближається голод боєприпасів. Але будемо відвертими, в наших Збройних силах теж є голод боєприпасів, і ми не можемо собі дозволити вистрілювати снаряди в достатній кількості. Партнери якось зараз намагаються вирішити це питання, намагається це вирішити питання, зрештою, і Укроборонпром. Чи бачите ви перспективи на найближчий час, що справді ми себе будемо почувати, я про Збройні сили України кажу, більш-менш комфортно в цьому сенсі снарядів?
Найближчим часом не бачу. Ми самі не виробляємо боєприпаси. Те, що ми виробляємо, нам недостатньо. Те, що сьогодні постачається по лінії наших партнерів, нам на сьогоднішній день також недостатньо. Хоча ситуація змінилася. Те, що було на початку війни, коли росіяни використовували до 60 тисяч боєприпасів на день, сьогодні змінилося 20-15 тисяч на день. Ну і у нас сьогодні недостатньо боєприпасів. Але ж для чого недостатньо? Якщо Російська Федерація готується до рішучого наступу, то в неї боєприпасів для цього на сьогоднішній день не вистачає. І якщо ми готуємося до оборони, а далі переходимо в контрнаступ, то я думаю, що протягом 2-3 місяців у нас буде достатньо боєприпасів для того, щоб вирішити ці завдання. Чому Укроборонпром? Тому що Укроборонпром втратив свої позиції протягом останніх 2-3-5 років, не створив достатніх ліній по виробництву боєприпасів. Ну, а на сьогоднішній день ми з вами бачимо, територія України прострілюється до Львова. Так що створити потужне виробництво, яке б сьогодні знаходилось на території України і було б збережено, це дуже складно. Це необхідно було робити 5-10 років тому, створювати спільне підприємство з Польщею, з Чехією, Словакією, іншими країнами, на їх території спільне підприємство виробляти потужні боєприпаси, до речі, і забезпечувати зберігання цих боєприпасів на тих територіях, а вже логістичними путями подавати ці боєприпаси під час війни. Втратили Укроборонпром, втратили нашу промисловість, сьогодні маємо наслідки. Але я думаю, що з допомогою наших партнерів ми все ж таки боєприпаси отримаємо вчасно і в достатній кількості для вирішення наших завдань. З російського боку побачимо. Не вірю я, що в них боєприпаси закінчуються, тому що знаю всі ці бази, арсенали, більшість з них знаю, які знаходяться на території Російської Федерації. Дуже багато там ще боєприпасів. Так, вони старі. Вони не зовсім сьогодні відповідають сучасному стану. Але ці боєприпасів в них поки що достатньо. Роки на 2-3, я думаю, цих боєприпасів вистачить.
Прикро це чути, хоча це справді ці цифри, які корелюються, наприклад, із заявою New York Times, публікацію, які сказали, що Сполучені Штати найближчі 2 роки збираються наростити на 500% виробництво боєприпасів саме для України. Тому, друзі, нам потрібно засукувати рукава та готуватися до тривалої, можливо, не майбутньому, найближчому майбутньому, не такої інтенсивної війни проти Російської Федерації, можливо, нам її вдасться зупинити, але тим не менше війни. І для цього потрібно нам мобілізовувати всі свої ресурси і всі свої зусилля кожного українця. І будемо говорити далі про незручні теми. Спасибі вам, пане Іване, за те, що долучилися до цього ефіру. Це був Іван Апаршин, полковник Збройних сил України з запасу. В минулому, на останній публічній посаді, це він очолював директорат з питань національної безпеки та оборони Офісу президента України вже у команді Володимира Зеленського. Ще раніше працював на багатьох різних адміністративних посадах у Міноборони, тому ми пройшлися з ним по дуже незручних питаннях, які у нас зараз виникають. Залишайтеся з Радіо НВ, друзі, на черзі новини, і далі поговоримо про актуальний стан безпосередньо на полях оборони проти Російської Федерації.